Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Dokvon će biti izručen Sjedinjenim Državama, odlučio ministar pravde Crne Gore. Glavni tužilac BiH Milanko Kajganić o slučaju hapšenja ministra sigurnosti Nenada Nešića.
Šteta koja je dosadašnjom istragom utvrđena, nanesena javnom preduzeću Putevi Republike Srpske, da je ona više milionska.
Izrečena kazna od 60 godina zatvora za ubistvo sarajevskih policajaca. Muž ubio ženu vatrenim oružjem na području Ključa u Bosni i Hercegovini. Studenti u blokadi u Beogradu podržali srednjoškolce nakon što je vlada Srbije donijela odluku da skrati polugodište i započne zimski raspust. Vrhovna tužiteljka Srbije pozvala studente u blokadi na sastanak. U ovoj emisiji još možete čuti. U jeku studentskih protesta u Srbiji nema političkog dogovora oko toga treba li Srbija na izbore, treba li joj prelazna vlada ili pak rekonstrukcija vlade. Lider opozicione demokratske stranke Srđan Milivojević za Radio Slobodna Evropa kaže.
To ne znači da mi hoćemo vlast da uzmemo na ulici. Naprotiv, ovo nije nikakva borba za vlast. Ovo je borba za slobodu. Izbori po izbornim pravilima Aleksandra Vučića mislim da nisu opcija ni za koga ko zaista želi dobro ovoj zemlji, a sebe smatra opozicijom.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crna Gora će Sjedinjenim Američkim Državama izručiti južnokorejskog državljanina Do Kvona koji je prije godinu i 9 mjeseci uhapšen u Podgorici. To je odlučio ministar pravde Bojan Božović. Više u prilogu Srđana Jankovića.
U saopštenju Ministarstva pravde Crne Gore se navodi da većina kriterijuma ide u prilog zahtjevu za izručenje južnokorejskog državljanina Do Kvona Sjedinjenim Američkim Državama, te je ministar pravde donio rješenje kojim se dozvoljava to izručenje, a istovremeno odbija izručenje Republici Koreji. Do Kvona, takozvanog kralja kriptovaluta, potraživali su Sjedinjene Države i Južna Koreja zbog krivičnih djela prevara sa kriptovalutama teškim najmanje 40 milijardi dolara, nakoliko se procjenjuje šteta pričinjena investitorima krahom njegovih kriptovaluta Luna i Terra. Do Kvon je 23. marta prošle godine uhapšen na podgoričkom aerodromu sa poslovnim partnerom Chang Yunom, kada su sa falsifikovanim pasošima pokušali da odlete za Dubaj u Ujedinjene Arapske Emirate. Ministarstvo je, ističe se u saopštenju, razmotrilo sve činjenice i cijenilo kriterijume kao što su težina krivičnih djela, mjesto izvršenja, redoslijed podnošenja zahtjeva, državljanstvo traženog lica te mogućnost daljeg izručenja drugoj državi. Sudovi u Crnoj Gori su do sada više puta oprečno odlučivali o zahtjevima dvije države za izručenje Do Kvona. Oglasili su se i branioci Do Kvona, advokati Goran Rodić i Marija Radulović, koji su saopštili da južnokorejski državljanin ne može biti izručen Sjedinjenim Državama dok se njemu i njegovim braniocima ne dostavi odluka o izručenju. Oni su naveli da su od Ministarstva pravde tražili da im se dostavi odluka o kojoj su saznali iz medija, ali im nije dostavljena. Advokati su ocijenili da se na taj način Do Kvonu krši elementarno pravo za pravni lijek i preispitivanje, kako su rekli, očigledno nezakonite odluke. Činjenicu da su sudovi tokom godinu i 9 mjeseci otkad je uhapšen 8 puta odlučivali o ekstradiciji Do Kvona, njegov advokat Goran Rodić ranije za Radio Slobodna Evropa ocijenio pravosudnom blamažom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Kantonalni sud u Sarajevu osudio je Savu Marinkovića na 45 godina zatvora, a Aleksandra Macana na 15 godina zatvora za ubistvo sarajevskih policajaca, Adisa Šehovića i Davora Vujinovića počinjeno 26. oktobra 2018. godine. Marinković je optužen da je iz puškomitraljeza ispalio najmanje 20 metaka u policajce koji su ih zatekli u krađi vozila. Šehović je preminuo na licu mjesta, a Vujinović nekoliko sati kasnije. Uz Marinkovića i Macana je u istom predmetu optuženi Marko Trivković, koji se nagodio sa tužilaštvom kantona Sarajevo. Ove godine mu je izrečena kazna od 15 godina zatvora za tešku krađu, dok su Marinković i Macana optuženi za ubistvo. Optužnica je podignuta u decembru 2022. a sva trojica su negirali krivicu prije skoro dvije godine kada je počelo suđenje. Slušamo izjavu ministra unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admira Katice.
Ova kazna 45 godina za izvršioca ovoga dela prema našim policijskim službenicima je svakako maksimalna, čini mi se, koja se mogla izreći po krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine. Čini mi se da je tužilaštvo uradilo dobar posao i naši policijski službenici u ovom otkrivačkom, ali u smislu dokazivanja konkretnog krivičnog djela. Znate kako ovdje spovješana osjećanja, nijedna kazna nije adekvatna ubistvu posebno policijskih službenika, ali mislim na ovaj način ovom najvišom maksimalnom kaznom da je poslana poruka i drugima s čime će se suočiti ako počne nešto slično ili pomisli nešto.
Govorio je Admir Katica, ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je na konferenciji za novinare navelo detalje o hapšenju ministra sigurnosti BiH Nenada Nešića i još 6 osoba zbog sumnje na zloupotrebu položaja, pranje novca i nanošenja višemilionske štete javnom preduzeću Putevima Republike Srpske, čiji je Nešić bio direktor od 2016. do 2020. godine. Izvještava Melisa Taletović.
Predmet protiv Nenada Nešića, ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, koji je uhapšen 26. decembra u zajedničkoj akciji tužilaštva Bosne i Hercegovine i MUP-a Republike Srpske, je formiran 2019. godine. Radi se o krivičnom dijelu visoke korupcije i pranja novca. Ovo je rečeno na konferenciji za novinare na kojoj su glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milanko Kajganić i šef odjeljenja za organizovani kriminal Mladen Furtula iznijeli detalje istrage protiv Nešića. Kajganić dodaje da je preduzeću Putevi Republike Srpske načinjena više milionska šteta, da će konačna šteta biti poznata nakon što bude u cijelosti okončana istraga u ovom predmetu.
Trenutno mogu da kažem da je šteta koja je dosadašnjom istragom utvrđena, da je nanesena preduzeću, javnom preduzeću Putevi Republike Srpske, da je ona više milionska. Neposredno prije realizacije su nam, kroz te posebne istražne radnje smo prikupili dokaze koji su potvrdili osnovanu sumnju protiv u odnosu na lica koja su lišena slobode.
Osim Nežića, 26. decembra u akciji Tunel 2 uhapšen je i Milan Dakić, direktor javnog preduzeća Putevi Republike Srpske, Mladen Lučić, brat bivšeg ministra u vijeću ministara Bosne i Hercegovine Miloša Lučića i još 4 osobe. Svi su sumnjičeni da su na poziciji rukovodilaca u Putevima Republike Srpske i neimenovanog preduzeća počinili krivična djela, udruživanje radi činjenja krivičnih djela, pranje novca, zloupotreba službenog položaja i ovlaštenja i primanje mita. Državni glavni tužilac Kajganić je naglasio da su krivična djela počinjena na teritoriji oba BH entiteta, te dodao da sigurnosne provjere koje se vrše prilikom imenovanja osoba na najznačajnije funkcije treba da dožive korijenite promjene. Milanko Kajganić, glavni tužilac tužiloštva Bosne i Hercegovine.
Moraju obuhvatiti sve informacije koje postoje u određenim licima, a koje bi mogle naštetiti radu institucija ako navedena lica dođu na čelo tih institucija. Obavještajno bezbjednosna agencija u svakoj zemlji zajedno sa policijskim agencijama može i ima uvijek operativna saznanja za dosta lica i ta operativna saznanja se moraju koristiti kada se odlučuje o tom da li neko može, da li postoje bezbjednosni smetnje za obavljanje tih funkcija.
Osumnjičeni su u petak ujutro predati tužilaštvu BiH, a Kajganić nije želio govoriti o detaljima predmeta dodajući da će javnost biti upoznata o tome u narednom periodu. Nije rečeno ni kada će biti održano ročište za određivanje pritvora osumnjičenima. Taj prijedlog mora podnijeti tužilaštvo Bosne i Hercegovine u roku od 24 sata. Nenad Nešić je od 2022. godine na funkciji ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, direktor puteva RS-a je bio od 2016. do 2020. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
U Bosni i Hercegovini novi slučaj femicida. Na području Ključa ubijena je žena iz vatrenog oružja, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Abdullah Keranović.
Sinoć iza ponoći, tačnije u 00.55 sati, policijska stanica Ključ evidentirala je događaj u kojem je osoba inicijala KM, rođen 1941. godine, upotrebom vatrenog oružja usmrtio svoju suprugu inicijala KD, 62. godište. Policija je na terenu vrše se uđanje radnje pod nadzorom tužilaštva, počinilac je lišen slobode i istraga u ovome predmetu se nastavlja.
Čuli smo portparola Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Abdulaha Keranovića. Ubistva žena su sve brutalnija, vlasti u Bosni i Hercegovini, iako obećavaju podršku žrtvama nasilja, odbijaju zakone uvrstiti femicid kao posebno krivično djelo. Iako nema zvaničnih podataka o ukupnom broju ubijenih žena u BiH, poznato je da ih je u prošloj godini bilo najmanje 5, dok je 6 žrtava bilo samo u prvoj polovini ove godine. 10 godina od kako je usvojena Istanbulska konvencija u BiH, njena implementacija se još uvijek čeka. Kako postići nultu toleranciju nasilja, poslušajte u podcastu Mozaik života. A Edi Bajrović je iz podcasta izdvojio.
Decenija života u strahu od maltretiranja i nasilja za mnoge žene okončaju, nažalost, tek onda kada budu ubijene. Za dvije, Sanelu i Maidu, život okovan strahom zamijenjen je olakšanjem, onda kada su skupile snage da prijave svoje bivše partnere i potraže pomoć. Nakon decenije nasilnog odnosa, Sanela je napustila bivšeg partnera i utočište našla u sigurnoj kući.
Kad sam izašla iz sigurne kuće, da vam iskreno reknem, imala sam malo straha kako ću, šta ću. Imam dva malodobna sina s kojim sam iznajmila stan.
Da proces nije lagan, kaže i Maida.
Tako nešto kad se desi, to treba psihički podnijeti, barem i takav slučaj kod mene, osoba sa kojom si ti živio 15 godina, sad ideš po subdojima.
Ove dvije žene iz Bosne i Hercegovine pripadaju grupi od 736 miliona žena na svijetu koje su bile izložene partnerskom nasilju. Njihova imena su promijenjena zbog sigurnosti. Danas, dok pokušavaju da ponovo izgrade svoj put, kažu da je potrebna hrabrost da se napusti partner i stari život, ali i da je potreban funkcionalan sistem zaštite i veći fokus na rješavanje problema. Prema podacima Fondacije Cure, u posljednjoj deceniji u Bosni i Hercegovini je ubijeno 70 žena, no podaci nisu pouzdani jer ne postoji zvanična evidencija. Ipak, prema podacima koje imaju nevladine organizacije koje rade na sistemima zaštite, broj zahtjeva za zbrinjavanje žrtava u sigurne kuće je u porastu. Naročito nakon što je prošle godine u Gradačcu ubijena Nizama Hećimović, pojašnjava Gorica Ivić iz Fondacije Udružene žene iz Banja Luke.
Jer je tad došlo do povećanog broja žena koji su u strahu, koji su zaista vidjeli šta se sad stvarno može desiti, njima se prijetilo na način završiš kao Nizama.
Ubistvo žene uživo na snimku na Instagramu tog 11. avgusta navelo je i misiju OSCE-a u Bosni i Hercegovini da pojača svoj rad na sprječavanju nasilja nad ženama. Tada su, kaže Leila Mamut iz Odjela za rodna pitanja OSCE-a, odlučili da rade sa različitim nivoima i strukturama vlasti, te su sa predsjednicama Foruma žena razvili 4 principa djelovanja na sprječavanju nasilja nad ženama.
Tako da smo identifikovali potrebu da promovišemo princip nulta tolerancije na nasilje na ženama unutar stranaka, da drugi princip bude princip ravnopravnosti spolova i onda zadnja dva principa se tiču već članova i članica partija i stranaka koji su izabrani, odnosno imenovani na određenim funkcijama vlasti.
Bosna i Hercegovina je potpisnica svih važnijih međunarodnih sporazuma koji osiguravaju zaštitu od nasilja nad ženama. Među njima je i Istanbulsku konvenciju Vijeća Europe, koja za cilj ima nultu toleranciju nasilja. Potpisivanjem ove konvencije BiH se obavezala da će kroz zakone i stvaranje ambijenta sigurnosti zaštititi žrtve i sankcionisati nasilnike. U zemlji su također na snazi krivični zakoni, zakoni o zaštiti nasilja u porodici, zakon o zabrani diskriminacije. No uprkos tome što je Istanbulska konvencija stupila na snagu još 2014. godine, zakoni nisu usklađeni. Jedini dio zemlje gdje je došlo do usklađivanja krivičnog zakona sa odredbama Istanbulske konvencije jeste Brčko distrikt. Brčko je sada i jedini dio BiH u kojem je silovanje definisano kao nedostatak pristanka. Svakih 10 minuta u svijetu bude ubijena jedna žena, podaci su UN Women. To znači da u prosjeku 140 žena ili djevojaka ubije svaki dan neko iz njihove porodice. Skoro polovina žena u BiH iskusilo je neki oblik nasilja od svoje 15. godine, pokazalo je OSCE-ovo istraživanje o nasilju nad ženama u BiH. Među njima su i Sanela i Maida. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
kazahstanski stručnjaci trebali bi stići danas na mjesto pada putničkog aviona Azerbaijan Airlinesa kako bi ispitali tu lokaciju i crnu kutiju, dok je sve više spekulacija i dokaza koji sugerišu da je raketa ruske protivvazdušne odbrane možda nehotice pogodila letjelicu. Avion se srušio tokom redovnog leta iz glavnog grada Azerbejdžana Bakua do Groznog u Ruskoj Republici Čečeniji, pošto je preusmjeren i pokušao da prinutno sleti blizu grada Aktau na zapadu Kazahstana. U padu aviona poginulo je 38, a povrijeđeno 29 ljudi, od kojih su mnogi zadobili teške opekotine. Pripremila Dženana Karabegović.
Dok se istraga intenzivira, zemlje sa žrtvama u avionu Azerbejdžan, Kazahstan, Rusija i Kirgistan nastavljaju da oplakuju mrtve i liječe preživjele od 67 putnika i članova posade koji su bili u avionu kada je pao u srijedu, prenijela je redakcija na engleskom Radija Slobodna Evropa. Avion se srušio tokom redovnog leta iz glavnog grada Azerbejdžana Bakua do Groznog u Ruskoj Republici Čečeniji, pošto je preusmjeren i pokušao da prinutno sleti blizu grada Aktau na zapadu Kazahstana. U padu aviona je poginulo 38, a povrijeđeno 29 ljudi, od kojih su mnogi zadobili teške opekotine. Oko tragedije se množe špekulacije i pojedini stručnjaci ukazuju na rupe koje se vide u repnom dijelu aviona kao mogući znak da je mogao da bude pod vatrom ruske protivvazdušne odbrane koja je pokušavala da spriječi ukrajinski napad dronovima. Američki zvaničnik koji je želio da ostane neimenovan rekao je novinskim agencijama da indicije ukazuju na to da je ruski protivvazdušni sistem pogodio avion, mada taj zvaničnik nije iznio detalje. Kanada je izrazila zabrinutost zbog izvještaja da je ruska protivvazdušna odbrana možda izazvala nesreću. Dokazi koje vlasti tek treba da potkrijepe uključuju snimke iz unutrašnjosti aviona prije pada, fotografije repnog dijela aviona s rupama poslije pada, komentare preživjelih i izvještaje koji ukazuju na to da je u vrijeme kada je došlo do napada dronom, avion izgleda pokušao da sleti u Grozni. Agencija Reuters je citirala azerbejdžanski izvor upoznat sa istragom koji je rekao da rezultati pokazuju da je avion pogođen sistemom PVO Pancir S koji je napravila Rusija. Za sad nije poznato gdje će crna kutija biti ispitana. Proces može biti veoma tehnički i nemaju sve zemlje resurse da urade taj posao. Gulag Arslani, lider azerbejdžanskog opozicionog pokreta Musavat, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je potrebna Međunarodna komisija za istragu incidenta. Zvaničnici su rekli da je obično potrebno oko 2 sedmice da se u potpunosti ispita crna kutija, iako različiti uslovi mogu uticati na taj vremenski okvir. Komentarišući nepotvrđene izvještaje da je avion možda oboren projektilom, predsjedavajući Kazahstanskog senata Maulen Ashimbaev rekao je da nije moguće reći šta je moglo da ošteti avion dok se istraga ne završi. Portparol Kremlja Dmitri Peskov iznio je sličan komentar navodeći da se mora sačekati završetak istrage i da bi bilo pogrešno špekulisati prije nego što istražitelji daju svoje nalaze. Ruska novinska agencija Interfax citirala je zvaničnike koji su rekli da je avion pušten u rad 2013. prošao provjeru održavanja u oktobru i da je pilot imao ogromno iskustvo s više od 15.000 sati letenja. Predsjednik Azerbejdžan Airlinesa Samir Rzaev također je rekao novinarima da je avion u potpunosti servisiran u oktobru i da nema znakova tehničkog kvara. Međutim, dodao je da je prerano da se utvrdi uzrok.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Studenti koji blokiraju fakultete u Novom Sadu okupili su se ispred zgrade Radiotelevizije Vojvodine, pokrajinskog javnog servisa, kako bi podržali zaposlene u ovoj medijskoj kući koji su najavili štrajk. Ranije je jedan broj zaposlenih na Radioteleviziji Vojvodine i na Radioteleviziji Srbije podržao studente u njihovim protestima i zahtjevima. Detalje donosi Mila Manojlović.
Objektivno i profesionalno izveštavanje o studentskim protestima i blokadama, sa kojih se traži ko je kriv za pogibiju 15 ljudi u padu nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. To je ono što studenti u blokadi i jedan broj zaposlenih na pokrajinskom javnom servisu traže od Radiotelevizije Vojvodine. Na protestu 27. decembra zajedno su zatražili i ostavku vršioca dužnosti glavnog urednika prvog programa RTV-a, Nenada Ćačića.
Ono što očekujemo to je objektivno izveštavanje i uzimanje studenata u obzir.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa studentkinja Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Ana Radovanović. Njen kolega Boris Kojčinović rekao je da je protest ispred Radio Televizije Vojvodine deo studentske borbe.
RTV kao javni medijski servis treba da bude objektivan, da izveštava ispravno o temama koje se tiču svakog pojedinca. To možda do sada nije bio slučaj u svim segmentima, ali smo zbog toga mi tu.
Tamara Srijemac, novinarka Radija Novi Sad koji posluje u okviru Radio Televizije Vojvodine, ujedno i članica sindikata Nezavisnost, za Radio Slobodna Evropa kaže da se nadala da će njena medijska kuća, nakon što se desila tragedija, objektivno i profesionalno izveštavati o protestima i blokadama koji su usledili. Međutim, kako je ocenila, to se nije dogodilo.
Nakon tog prvog dana mi već imamo guranje glave u pesak i potpuno povlačenje. Došao je dakle moment da se postavljaju pitanja, a televizija, odnosno prvi program televizije odlučio da se, pa mogu slobodno kažem, ne meša u svoj posao.
Zato se jedan broj zaposlenih, kako kaže, odlučio da se fokusira na izveštavanje prvog programa televizije.
Dakle, mi sa studentskih protesta, sa blokada, ako imamo vest, imamo vrlo stidljivo i to će najčešće biti vest sa pokrivalicom, sa slikom, gde mi nećemo čuti gotovo ni jednu izjavu nekog od studenta koji se tu nalaze, nekog od građana, građanki, ali ćemo zato imati reakcije na to što se dešava funkcionera.
Deo zaposlenih na Radio Televiziji Vojvodine svakog petka se pridružuje akciji Zastani Srbijo u okviru 15-minutne tišine kojom se odaje pomen stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu. Ispred zgrade tada razvijaju crni flor. Radio Slobodna Evropa je poslao molbu za izjavu generalnog direktora pokrajinskog javnog servisa Gorana Karadžića u vezi sa kritikama studenata i jednog broja zaposlenih na izveštavanje RTV-a o studentskim protestima i blokadama. Iz RTV-a su u odgovoru naveli da je generalni direktor odsutan do 14. januara i da će za odgovore na pitanja biti dostupan po povratku na posao. Dve nedelje pre akcije studenata Novosadskog univerziteta i jednog broja zaposlenih na RTV-u, studenti koji blokiraju fakultete univerziteta u Beogradu zatražili su na protestu ispred Radio Televizije Srbije da objektivno izveštava o studentskim blokadama i protestima. Oko 200 radnika Radio Televizije Srbije potpisalo je peticiju podrške studentima koji su pokrenuli 20. decembra. U peticiji piše da zaposleni u RTS-u daju podršku studentima i đacima Srbije u borbi za vladavinu prava i da se ograđuju od neprofesionalnog izveštavanja njihove medijske kuće. Iz RTS-a do emitovanja ovog priloga nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa kako komentarišu kritike studenata u blokadi na izveštavanje javnog servisa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
U jeku studentskih protesta u Srbiji, kada dio studenata oko mjesec dana blokira fakultete širom zemlje zahtijevajući odgovornost za pad nadstrešnice u Novom Sadu, nema političkog dogovora oko toga treba li Srbija na izbore, treba li joj je prelazna vlada ili pak rekonstrukcija vlade. Šta ovakva situacija znači za zemlju i građane i šta se dalje može očekivati? Više u prilogu Ljudmile Cvetković i Gordane Ćosić.
Dok iz vladajuće stranke upozoravaju da opozicionari žele vlast bez izbora, deo opozicije traži prelaznu vladu. Lider opozicione demokratske stranke Srđan Milivojević ocenio je za RSE da je zahtev za prelaznom ili tehničkom vladom vrlo opravdan, jer izbori u trenutnim uslovima ne mogu biti pravedno sprovedeni.
Vrlo utemeljen u činjenicama i realnosti, to ne znači da mi hoćemo vlast da uzmemo na ulici. Naprotiv, ovo nije nikakva borba za vlast. Ovo je borba za slobodu. Izbori po izbornim pravilima Aleksandra Vučića mislim da nisu opcija ni za koga ko zaista želi dobro ovoj zemlji, a sebe smatra opozicijom. Ja zaista ne mogu da prihvatim da neko hoće da da legitimitet Aleksandru Vučiću da izlaz iz ove krize potraži na namještenim izborima na kojima se unapred zna pobednik.
Rekao je Milivojević i naveo da bi zadatak te tehničke vlade trebalo da bude stvaranje uslova za fer i poštene izbore. Međutim, državni zvaničnici poput predsjednika Aleksandra Vučića i premijera Miloša Vučevića su u ranijim izjavama odbacivali mogućnost prelazne vlade nagoveštavajući rekonstrukciju aktuelne na proleće. Prema zakonu, prelazna vlada formira se u vanrednim okolnostima okolnostima kada je otežano funkcionisanje vlasti. Ona je privremenog karaktera i funkcioniše do izbora, a oko njenog sastava se usaglašavaju vlast i opozicija. Politikolog Zoran Stojiljković kaže da Srbija jeste u političkoj krizi, ali da prelazna vlada zahteva situacije u krajnje polarizacije u kojoj još uvek nismo, a koja traži saglasnost svih aktera.
Prelazna vlada se formira od ovih političkih aktera, dosta eksperata, pa ih često zovu i ekspertskim vladama. Na recimo periode ne duže od 6 mjeseci, godinu dana, da izvrši neophodne ove reforme, pre svega izborno zakonodavstva, i da organizuje fer izbore.
Rekao je Stojiljković za RSE i podsjetio da je Srbija već imala prelaznu, odnosno privremenu vladu nakon petooktobarskih promjena 2000. godine, kada je srušen režim Slobodana Miloševića. Usledili su parlamentarni izbori i već 25. januara 2001. formirana je vlada Srbije sa Zoranom Đinđićem kao premijerom, koji je bio jedan od dotadašnjih lidera opozicije. I dok predstavnici opozicije u Srbiji smatraju da bilo kakvi izbori u Srbiji ne bi mogli biti fair i pošteni, vladajuća Srpska napredna stranka i njeni predstavnici ovu opciju stavljaju u prvi red. Iz te stranke nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o načinu izlaska iz krize i prelaznoj vladi kao mogućem modelu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Gordana Ćosić.
Kako izgleda prilagođavanje života u Crnoj Gori za turske državljane? Donosimo priču Ele Duzove, koja se tokom pandemije doselila u Podgoricu, i Ipek Dursun, koja sa porodicom tek započinje svoj život u novom okruženju. Šta su izazovi, a šta prednosti života u Crnoj Gori? Kako se grade prijateljstva i šta im donosi osjećaj pripadnosti? Poslušajte u priči Anete Durović.
Tek kada sam otišla na sahranu, pa potom i na jednu slavu, osjetila sam da počinjem da se uklapam, da sam dio nečijeg društva u Crnoj Gori.
Kaže za Radio Slobodna Evropa turska državljanka Ela Duzova, koja se prije 3 godine doselila u Podgoricu. Ona je jedna od 10.000 turskih državljana koji, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, trenutno borave u Crnoj Gori. U Crnoj Gori trenutno posluje više hiljada kompanija koje su osnovala preduzeća i preduzetnici iz Turske. Ela je na čelu jedne turističke agencije. U Podgoricu se doselila tokom pandemije koronavirusa.
Vjerovala sam da globalna kriza može biti prilika za investicije u turizam. Iako je to bio rizičan potez i tada zvučalo neracionalno, smatrala sam da u Crnoj Gori imam veće šanse za uspjeh nego u Turskoj, gdje je konkurencija mnogo veća.
Po dolasku u Crnu Goru 2021. godine, snažan utisak na nju ostavili su agenti za nekretnine.
Bili su ljubazni i čak mi ponudili popust na stanarinu, iako nijesam tražila. To će mi zauvijek ostati urezano.
Ipak, kaže, socijalno prilagođavanje joj je bilo mnogo izazovnije i trajalo je dugo.
Za razliku od Turaka, Crnogorci su srdačni, ali i vrlo oprezni kada je u pitanju uključivanje novih ljudi u svoje društvene krugove. Većinom su povezani kroz zajedničko školovanje ili poznanstva, pa im je potrebno mnogo vremena da prihvate nove ljude.
Priznaje da je zbog toga prvih godina bila usamljena.
Usamljenija nego što sam mislila da ću biti. Nikakvih društvenih aktivnosti nije bilo i trebalo mi je 2 godine da se osjećam kao dio nečijeg društva.
Iako još nije savladala crnogorski jezik, kaže da se trudi da učestvuje u lokalnim događajima.
Bila sam presrećna kada sam prvi put pozvana na književno veče, događaj na kojem sam sjedila 3 sata i samo tapšala i osmjehivala se nakon svakog govora, bez da išta razumijem. Učinio me najusamljenijom osobom na svijetu.
Uprkos izazovima, Ela ističe da je njen društveni život danas ispunjen.
Oslanjam se na engleski kao zajednički jezik, ali moj život ovdje je sada srećan. Radim u firmi sa 30 zaposlenih i često se družimo mimo posla, a vikendom stalno obilazim Crnu Goru.
Za razliku od Ele, Ipek Dursun sa porodicom se doselila ljetos i tek prolazi kroz proces prilagođavanja u novoj sredini.
Bez obzira odakle dolazimo, svi tragamo za osjećajem pripadnosti.
Ona i suprug su se sa 2 djece doselili u Podgoricu, vođeni željom za sigurnim i mirnim životom. Dok je njihov stari sin Ajaz već pronašao mjesto u 4. razredu jedne osnovne škole u Podgorici, mlađi čeka na upis u vrtić. Ipak priznaje da je proces prilagođavanja za nju sa socijalnog aspekta težak.
Ne znam ni crnogorski ni engleski i onda mi to otežava druženje sa nekim s kim bih rado prošetala, popila kafu. Ne krijem da sam usamljena često, iako ovdje imamo par poznanika koji su se ranije doselili iz Turske i onda se nekada družimo.
U odnosu na 2019. direktne strane investicije u Crnoj Gori iz Turske skočile su za čak 147%. Od 1000 kompanija koje su otvorili, oni koji se dosele uglavnom vode restorane, poslastičarnice, butike, turističke agencije. Samo u najužem centru Podgorice imaju 10 radnji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.
Kad sam izašla iz sigurne kuće, da vam iskreno reknem, imala sam malo straha kako ću, šta ću. Imam dva malodobna sina s kojim sam iznajmila stan. Kad smo došli tu, imala sam straha kako ću, šta ću. Ne od svog bivšeg, od nasilnika, jer stvarno sam tu prevazišla.
Korak ka novom životu napravila je Sanela. Iza sebe je ostavila život pun straha, batina, slomljenih rebara, izbijenih zuba. Punu deceniju trpjela je maltretiranje, zlostavljanje tokom trudnoće, podstanarstvo pod kamerama. Kaže da su to 10 godina života tokom kojih je bila slijepa. Krenula je dalje.
Pa trebalo mi možda jedno, 2,5 do 3 mjeseca da budem sama s djecom, da se naviknem nekako na sve to. Eto sad vremenom, polako, kako ide dan iz dana, lakše mi je. Osjećam se nekako sigurnom kako sam sama, kako nema više straha. Jednostavno se ne bojim više onog da će mi biti nešto, da će biti mojoj djeci nešto.
Taj korak odlučila se i Maida.
Nisam lako odlučiti, treba hrabrost napustiti tu kuću, napustiti taj život, napustiti tog muža, doći u novu sredinu, prilagoditi se.
Sanela i Maida su dugogodišnje žrtve porodičnog nasilja. Zbog njihove sigurnosti imena su promijenjena. One su među 736 miliona žena na svijetu, kako se procjenjuje, koje su bile izložene fizičkom ili seksualnom nasilju, u nekim slučajevima i jednim i drugim oblikom nasilja. Nasilnici su njihovi partneri, sadašnji ili bivši muževi. Sanela i Maida su izašli iz kruga nasilja jer su se usudile prijaviti, a društvo im je pružilo ruku spasa. No, mnoge se nisu izvukle. Ubijene su tamo gdje su se trebale osjećati najsigurnije. Fondacija Cure kreirala je bazu ubijenih žena u Bosni i Hercegovini. Posljednja decenija odnijela je najmanje 70 života žena, među njima 5 ih je preživjelo pokušaj ubistva. Podaci nisu pouzdani jer ne postoje precizne evidencije, a odnose se na period do kraja novembra prošle godine. Kolike su razmjere rodno zasnovanog nasilja, teško je odrediti. Mnoge priče ostaju između žrtve i nasilnika.
Mi smo najveći broj zahtjeva za zbrinjavanje žrtava u sigurnu kuću imali nakon krajem prošle godine nakon ubistva koje se desilo u Gradačcu i onih slučajeva femicida, jer je tad došlo do povećanog broja žena koji su u strahu, koji su zaista vidjeli šta se sad stvarno može desiti, njima se prijetilo na način završiš kao nizama, ali institucije su počele odgovornije da prilaze procjeni rizika u tom smislu, pa je tad bilo najveći broj zahtjeva za zbrinjavanje.
U Gradačcu je 11. augusta prošle godine ubijena Nizama Hećimović pred očima djeteta, prethodno je bila zlostavljana, a njen partner ubistvo je prenosio uživo na Instagramu. Taj slučaj duboko je uzdrmao BH javnost i uključio alarme da se institucije aktivnije bave preventivom femicida i suzbijanjem nasilja u porodici.
Kad je bio femicid, kad je ubistvo Nizami, onda kad se prvi put to valjda vidjelo svojim očima koliko je to prestrašno, a ni drugi nisu ništa manje strašni, samo što smo ovaj vidjeli, o tome se radi.
U novembru 2013. Bosna i Hercegovina je ratificirala Istanbulsku konvenciju koja je stupila na snagu u augustu godinu poslije. Time se Bosna i Hercegovina obavezala da će kroz zakone i stvaranje ambijenta sigurnosti zaštititi žrtve i sankcionisati nasilnike.
Pored tih financijskih, kada je u pitanju vođenje države i kada su pitanje velike korupcije, nekako nasilje na ženama je uvijek tema koja je sporedna, nažalost.
Nažalost, naša vlast se bavi stvarima kojim donosi političke poene, živi od izbora do izbora i da ova tema nije neki prioritet kojima će se oni baviti.
To je najvažniji zadatak države, da dodatno zaštiti one kojima je pomoć potrebna. Mogu reći da država nije ispunila svoj zadatak do današnjeg dana.
U podcastu Mozaik života, autorica Une Čilić je Ide Đugum, kojeg Radio Slobodna Evropa radi u saradnji sa OSCE-om, govorimo o sistemu zaštite, o principima političkog djelovanja na suzbijanju nasilja nad ženama, o doprinosu BH političarki, te o tome koliko se uradilo u dekadi primjene Istanbulske konvencije u Bosni i Hercegovini. Iz kruga zlostavljanja i maltretiranja Sanela se uspjela izvući. Njen put do sigurne kuće nije bio lak, jer se teško izvukla iz pakla kojeg joj je priređivao otac njene djece. Sa Sanelom smo i ranije pričali u podcastu Mozaik života, dok je bila u sigurnoj kući. Sada, kada je iz nje izašla, kaže da se osjeća sigurno.
Lijep je imati osjećaj kad si u kući, kad znaš da ti nema niko na leđima, da ti ne stvara te pritisak, kad možeš jednostavno da dišeš, kad nemaš tog straha, kad ti nešto ispadne, da se neko drekne, da možeš otići u WC, kako ću reći, i izaći, da se ne bojiš, da nemaš tog straha. Lijep je osjećaj.
Podrška joj je porodica, s kojom tokom nasilne veze nije imala kontakt, a u sigurnoj kući u kojoj je boravila, osnažila se da nastavi dalje.
Što se tiče policije, tu bi mogla samo izdvojiti jednog možda čovjeka koji mi isto stvarno dosta pomogu. Kad sam došla sa svojim malodobnim sinom tu u MUP kod nas, jedan gospodin mi je pomogao jer sam ja 3 dana lutala. Mislim, nismo imali gdje. I sjećam se ovako vrlo dobro, bio je 26. i 2. kad sam ujutru ponedjeljak, sjećam se vrlo dobro, došla u MUP. Je bio jedan policajac, sam ja došla da prijavim nasilje. I sa njim sam pričala i njemu sam rekla, stvarno sve sam ispričala. Oči su čovjeku bile pune stvarno suza. Ja sam mu rekla, ja nemam gdje. Ja danas moram i u Sarajevo podijete, ja stvarno nemam gdje. Imate li gdje da me smjestite? Da bi čovjek nazvao odmah socijalnu službu, da je dole sve završio, stvarno je se čovjek trudio, tu sam se možda zadržala 2-3 sata u MUP-u, čovjek mi je donio i vodu i kupio djetetu sokić i rekao mi da se smirim. Gospodinu stvarno ne znam ime i prezime i ne mogu mu se tačno sjetiti face. Jedino je to što mogu da kažem, da mi je pomogla samo sigurna kuća.
Ona nije zadovoljna odnosom cijelog sistema prema njoj i situaciji u kojoj je se našla.
Sad, da imaš neka prava ko žrtva nasilja negdje, gdje god odeš ovako i kad kažeš da si žrtva nasilja, svi te nekako drugčiji gledaju. Da imaš neka prava, mislim, ja ne tražim, evo, socijalna služba, ja ću to javno, znači, ispričat, znači, evo, kako sam izašla iz sigurne kuće, gospodin koji me vodi, nikad me nije nazvao, nikad nije kontaktirao, nikad mi nije rekao koja imam prava ko samohrana majka.
Godina, Maida je bila u vezi punoj nasilja, gdje je alkohol bio kidač za nasilno ponašanje njenog sada već bivšeg supruga.
Jedini problem je kad on popije, kad uzme alkohol, on tad nije dobar, on se tad mijenja, on postaje skroz druga osoba i sve živo mu smeta. Naprimjer, sad smo se nešto posvađali, a on će otići napit se, onda će doći, lupat će mi po kući, psovat će.
Odlučila ga je prijaviti kada je već bilo jasno da se ona neće promijeniti.
On je meni prišao i uhvatio me za vrat. To su gledala naša djeca. I one su počele da vrište i da plaču. Ja sam ono, njima, kad su one počele da plaču, on je mene pustio. Ja sam njima rekla da sam dobro, da se smire. I on je meni, tad me udario šamarom. I djeca su istečala, zvala su mog oca i to je sve prekinuto, on je otišao kući da bi on za tri dana zvao i rekao kako da pazi one gdje hodaju, da bi mogle dobiti metak u glavu i da bi mene mogle naći mrtvu u kontejneru. Ja ovo prvo nasilje što je se desilo, ti udarci, šamar, hvatanje za vrat, nisam prijavljivala. Ali već kad su pale tako ozbiljne riječi, a ja sam s njim 15 godina, znam šta je sve u stanju, ja sam odlučila se otići u policijsku upravu i prijaviti taj slučaj.
Kako je živjela sa suprugom u jednoj opštini, a porodična kuća njenog oca je u drugoj, tokom prijave nasilja bilo je nesuglasica u policijskoj stanici. Sistemom zaštite žrtava Maida nije potpuno zadovoljna.
Pa šta da vam kažem, na primjer, moglo bi biti bolje, jer on je dobio samo zabranu prilaska. A šta to njemu znači? Ništa ne znači. Mogu je doći u bilo koja duba dana, ne znam, njera napraviti šta već sebi zamisli u glavi. Kad sam došla, čekala sam jedno sat i pol da budem primljena. Kad su me primili, uzeli su mi ličnu, nešto su provjeravali i onda su izašli na hodnik i kažu oni meni, treba dole da ideš to prijavi. Kažem ja njima. Ja sam bila već prijavila. Ja odavde nigdje ne idem, molim vas. Ja znam da sam ja vama posao, ko što i ja idem na posao, odradim svoj posao. E, ja ne idem odavde nigdje, uzmite taj posao i odradite. I tako da su oni meni rekli, hajde, ok. Cjelokupan utisak na taj naš sistem, ovo su jako ozbiljne stvari kojih je iskusio. Ja sam bila 15 godina u tim nekim situacijama, nisam nikad zvala ni policiju, ni bilo koga drugog. Trpila i kad sam otišla, evi mene onda kažete, idi prijavi gore, trebaš prijavi gore. To se odmah uzme, ozbiljno se pristupi i ozbiljno se provode mjere.
Žrtve, pogotovo one u manjim sredinama, ne znaju kome se trebaju obratiti kada se dogodi porodično nasilje. Uvriježeno je mišljenje da je to problem koji se mora rješavati unutar porodice. To je pokazao i slučaj femicida koji se ove godine dogodio u Foči, priča nam Gorica Ivić iz fondacije Udružene žene iz Banja Luke.
Mislim, strašno je bilo kad sam gledala izjavu komšije koji plače i govori o toj ženi kakva ona bila i što je posebno da je on i najavljivo da će nju ubiti, on je zvao ćerku njihovu zajedničku i rekao da će ubiti i šta je sad još, mislim, ne, sad kako bi rekla, slažem strašnije od strašnijeg, ali ćerka nije zvala, bar prema onome što mi znamo i kako je čovjek govorio, ona je zvala rođake da nju spašavaju, da ona nije pomislila da treba zvati policiju. Mislim, ono što mi iz nekog iskustva, oni zovu zato što misle da to je policija, ne može ništa, da je to porodica i da se tu policija, nego ona zvala rođake i prijatelje koji treba, koji ništa nisu mogli u tom trenutku. Mislim, kako će on njega spriječiti da on ju ubije? To je mogla samo policija.
Teret nasilja u porodici kao i zaštite žrtava uglavnom je na nevladinom sektoru. Tu su SOS telefoni, besplatna pravna pomoć, sigurne kuće.
Nekako još uvijek žrtve nasilja u porodici nisu adekvatno zbrinute kada govorimo o nekoj dugoročnoj podršci. Nedostaje podrška u zapošljavanju, nedostaje podrška u pomoći da se djeca uključe u predškolsko obrazovanje, na primjer, jer majka zaista ne može da isfinansira sve te potrebe. Nedostaje podrška u prioritetima u zdravstvenoj zaštiti, u obrazovanju djece. Tako da to su te neke sveobuhvatne sveobuhvatne, u stvari sveobuhvatni oblici podrške koji zaista još uvijek nisu u punoj mjeri primjenjivi za žene.
Mišljenje je Lejle Heremić iz nevladine organizacije Medika u Zenici, koja je svoju misiju zaštite žrtava počela još u ratu, a u čijem sklopu je i sigurna kuća za žrtve nasilja. A kako se ogledalo političko djelovanje na suzbijanju nasilja?
Kada je u pitanju politička podrška, ja nekako zaista moram da kažem da je ona jako oskudna, u stvari najviše se bazira na individualnom nivou i na individualnoj u stvari osviještenosti samih političara i političarki.
I šta se popravilo? Evo, na primjer, sad je kampanja 16 dana aktivizma, ja vidim da dosta nezavisnih medija ima svoju kampanju, ima. To je prije bilo ekskluzivno na nevladnim organizacijama i neka, mislim, baš je dobro da se nekako, da to ne vidi samo nevladne organizacije kao njihovu neku, kako bi rekla, obavezu, nego da se raste ta svijest. Kaznena politika je nešto bolja. Naprimjer, prije se baš često kao olakšavajuća okolnost koristilo porodičan čovjek, iako je nasilje bilo usmjereno unutar i prema toj porodici. Sad je to zaista rijeđa situacija i nekako se osjeti taj neki, kako bi rekla, ozbiljniji pristup.
Objasnila je Gorica Ivić iz Fondacije Udružene žene. Svakih 10 minuta u svijetu bude ubijena jedna žena. Podaci su UN Women. U prošloj godini ubijeno je oko 51.100 žena i djevojaka širom svijeta. Počinitelji ubistava su njihovi intimni partneri ili drugi članovi porodica. To znači da u prosjeku 140 žena ili djevojaka ubije svaki dan neko iz njihove porodice. Kako sistem štiti žene? Da ne postanu dio sumorne i tužne statistike femicida.
Misija je intenzivirala svoj rad na sprječavanju nasilja nad ženama nakon femicida u Gradačcu. I tada smo odlučili da radimo sa različitim nivoima vlasti i sa različitim strukturama vlasti. Neophodan je bio rad naravno sa izvršnom vlašću i sa svim tim institucijama koje moraju da odgovore na nasilje. Shvatili smo da je tu važna i uloga parlamenata da nekako drže nadzor nad radom i rezultatima institucija, ali isto tako smo shvatili da političke stranke kao ogromne političke organizacije koje imaju jako puno utjecaja mogu da učine dosta isto tako na ovom pitanju. Tako da smo u saradnji sa predsjednicama Foruma žena, ali i sa utjecajnim ženama iz političkih stranaka, razvili 4 principe djelovanja na sprječavanju nasilja nad ženama, koje se tiče ne samo djelovanja kad se već žene ili muškarci iz te stranke nađu na pozicijama, nego i djelovanje unutar same stranke na suzbijanju nasilja nad ženama. Niti jedno društvo, a samim tim niti jedna stranka ili organizacija nije oslobođena nasilja.
Govori Lejla Mamut iz Odjela za rodna pitanja misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. A principi djelovanja koji su potpisani između predstavnica 10 političkih stranaka i foruma žena su...
Tako da smo identifikovali potrebu da promovišemo princip nulta tolerancije na nasilje nad ženama unutar stranaka, da drugi princip bude princip ravnopravnosti spolova, da žene imaju podjednake uslove pod kojima i dolaze na listama i učestvuju u donošenju odluka unutar stranaka. I onda zadnja dva principa se tiču već članova i članica partija i stranaka koji su izabrani, odnosno imenovani na određenim funkcijama vlasti.
U trenutnom političkom ozračju, ambijentu, koliko toga političarke mogu učiniti na suzbijanju nasilja u porodici? Je li sazrelo vrijeme da ljudi počnu razmišljati o tom problemu? Koje su stvari dimenzije tog problema?
Pa ja mislim nekako da posebno nakon užasnog femicida koji se desio u Gradačcu, malo se i mnijenje, odnosno stav i političara i političarki, a i samog društva promijenio. shvatilo se nekako još više da to nije privatna porodična stvar, nego da je to i pitanje sigurnosti na kraju dana, pored toga što je pitanje ravnopravnosti spolova i slično, i da se malo uozbiljio pristup prema tom pitanju i u Federaciji i u Republici Srpskoj. Vidimo dosta kretnje, dosta inicijativa i za izmjene zakona i za sprovođenje postojećih normi i tako dalje. Znači, vidimo neku promjenu i samim tim, jel, ne mogu reći da se angažman političarki povećao ili intenzivirao, jer one su zaista uvijek bile posvećene ovom pitanju. Ako neko jeste, mi to zaista vidimo da kroz primjere iz prošlosti, da su to bile političarke koje su uvijek nekako podržavale ovo pitanje, jako puno radile i sa civilnim sektorom da se neka dobra, kvalitetna rješenja donesu.
Koliko se zalažu da se zakoni usklade sa Istanbulskom konvencijom, vidimo da nije baš to slučaj u cijelom društvu, i da li imaju podršku svojih političkih stranaka u tome?
Da, rekla bih da sada svjedočimo, opet spominjem Gradačac, opet spominjem inicijative koje su pokrenute za izmjene i dopune i zakona u Republici Srpskoj i zakona u Federaciji ili donošenje novih zakona, ovisi jel kako koji. Dosta vidimo da žene političarke na određenim funkcijama, da li su to predsjednice komisija za ravnopravnost spolova unutar parlamenata ili u nekom slučaju Republike Srpske, to su možda i opozicione stranke, odnosno predstavnice opozicionih stranaka koje su zaista pozivale na donošenje kvalitetnijih zakonskih rješenja, na uređivanje ovog pitanja na bolji način, na strožije kazne u Republici Srpskoj i na uvođenje samog termina, jel, odnosno kodifikacije femicida unutar krivičnog zakona i tako dalje. Znači, vidimo da se to dešava i vidimo da stranke i u nekim slučajima čak i stranačke kolege ovih žena koje se za to zalažu itekako stoje iza toga i daju svoju podršku.
Prvi pravno obavezujući instrument u Europi u oblasti nasilja prema ženama i nasilja u porodici je Istanbulska konvencija. Nasilje prema ženama je prema konvenciji ozbiljno kršenje međunarodnog prava. Cilj je nulta tolerancija za sve oblike nasilja prema ženama i djevojčicama. Konvencijom se kroz sveobuhvatni okvir zakona i politika za zaštitu i podršku žrtvama nasilja prema ženama i nasilja u porodici štite od svih oblika nasilja. Miljana Simić u Skupštini Brčko distrikta zalagala se za izmjene krivičnog zakona u kojem su uvedena nova krivična djela poput genitalnog sakaćenja ženskih spolnih organa, prisilna sterilizacija, proganjanje, psihičko nasilje, spolno uznemiravanje i prisilno sklapanje braka. A promijenjena je i definicija silovanja. Uspjela je. Ovim je krivični zakon Brčko distrikta jedini usklađen sa Istanbulskom konvencijom.
Ja sam ponosna da je naša zajednica napravila taj prvi korak i da će sad entiteti, ja se nadam, uskoro izjednačiti se sa sudskom praksom, jer sad silovanje na prostoru Brčkog distrikta nije isto jednako djelo kao i na prostoru entiteta i smatram da to ubrzanom procedurom treba izjednačiti.
Implementacija zakona, za koje generalno smatra da su dobri, je na institucijama, kaže Simić.
Stvar je koliko institucija njih sprovode na pravi način i dosledno. Nažalost, svjedoci smo raznih kršenja zakona i od visokih zvančnika. Međutim, ja se nadam, evo, napravit ćemo neku analizu potrebanim da prođe jedan određen period, da dobijemo taj feedback od tih relevantnih institucija.
No sistem zaštite u Brčko distriktu nije dobro riješen.
Nažalost, sistem, bez obzira koliko su naše institucije spremne, mi nemamo ni prihvatnu stanicu, nemamo ni sigurnu kuću. Iako imamo odličnu saradnju sa entitetskim nivoima i sigurnim kućama, to je ono što, mislim, Brčkom nedostaje. Generalno, mislim da žene nisu dovoljno upoznate sa svojim pravima i da nisu dovoljno žene ohrabrene kada su u pitanju prijave, i stigmatizacija generalno u društvu je još uvijek visoka.
I jedna od opozicionih zastupnica u Narodnoj skupštini Republike Srpske koja se zalaže za promjenu zakona pa i svijest o nasilju u porodici u Bosni i Hercegovini je Tanja Vukomanović. Tražila je da se zakon o zaštiti nasilja u porodici i nasilja nad ženama vrati u skupštinsku proceduru, kao i da se u Krivičnom zakoniku Republike Srpske ubistvo žene ne tretira manjom kaznom od kazne za teško ubistvo. Ali to se nije desilo. Zašto?
Pa evo ovdje ima neka praksa da ono što opozicija predlože, koliko god je bilo dobro ili loše, to pada i nekako vlast ima taj otpor prema nama iz opozicije. Kolege poslanici iz opozicije su predlagali izmjenu Krivičnog zakona u kome će ubistvo žene biti tretirano kao teško ubistvo sa minimalnom kaznom 10 godina zatvora. Taj predlog je odbijen. I onda smo kolegica Mina Savić-Banjac i ja, koje smo često organizovali te akcije izmjene, krenule sa nekim pisanjem nekog zakona koji bi zaštitio da se bavimo preventivom ako već ne želite da mijenjate kaznu. I onda su nama u vladi rekli mi pravimo zakon zaštiti nasilja u porodici, nasilja prema ženama, sačekajte ga, djelujte amandmanski, ajmo urediti tu oblast jer su i premijer i čak ministar pravde, svi su se oni složili da je to potrebno Republici Srpskoj. I zakon je donesen, odnosno došao je u formi nacrta u Narodnu skupštinu Republike Srpske i on je imao jako dobre dijelove u sebi u smislu zaštite, u smislu da policijski službenici mogu da reaguju bez čekanja nekih sudskih procedura. Evo primjer, uvijek ću pomenuti ženu iz Gradačca koja nije mogla biti izrečena zabrana jer na osnovu službene zabilješke policije sud nije mogao da reaguje. To je taj neki propust jer nju je možda da nije bilo toga život bio spašen. Vjerujem na takvih slučajeva ima i ovdje i mi smo podržali svi taj zakon jednoglasno. Čak se tu prvi put spominjala riječ femicid, mada ako je već problem te neki što oni kažu stranih riječi, može biti ubistvo žene. Jednostavno bitno je, mislim, to postoji, to mi nismo izmislili, bitno je da uđe zakonodavstvo da ženama treba zaštita. I prošlo je 6 mjeseci, taj zakon treba doći do prijedloga da se usvoji, da konačno zaživi i vlada je naprosto prečutno odustala od njega i on je propao. Jer ako vi nakon 6 mjeseci ne iskoristite nacrt, on propada i mora se raditi ponovo. Tako da su oni tako jednu dobru priliku propustili.
Da bi nešto promijenile, Tanja Vukomanović i njena kolegica ne čekaju ni vlast, ni stranačke drugove.
Čak smo htjeli, evo kolegica Mirna jeste sa mnom i u klubu i u stranci, ali smo totalno htjeli da isključimo stranku da ne bude ništa politički. Mi smo pokrenuli akciju prije nekoliko mjeseci, zove se Ne moram, i mi smo htjeli da pričamo svaki mjesec o drugoj temi, šta sve jedna žena u stvari mora, šta sve ne mora. Prvi dio naše akcije bio je Ne moram da trpim nasilje i mi smo pozvali sve sportiste Banja Lučke koji imaju klubove borilačkih vještina i svi su se odazvali, stvarno moram reći, jiu-jitsu, karate, taekwondo, nebitno, svi uključili su se i oni su ponudili svako po nekoliko mjesta u klubu i žene su imale besplatne kurseve. Ko se prijavi, mi ih proslijedimo, nije to bilo ništa za slikanje, za snimanje, to je bilo čisto da neka žena bude fizički da se osjeća bolje, ne mora se ona tući, ali ako se desi momenat kad vas neko napadne, tad ne može pomoći ni najbolji zakon na svijetu, ako on naumio da vas ubije, tad možete pomoći vi i onda da nastupa policija kad se izvuče. Sad imamo novu temu, Ne moram da budem ekonomski zavisna. Pozvali smo Banja Lučke kompanije koje imaju neku vrstu edukacija. Javili su nam se centri stranih jezika, centri web dizajna i grafičkog, to jest kompanije koje se tim bave, i također smo ponudili nekoliko mjesta u svojim radionicama.
I u drugom BH entitetu Federaciji Bosne i Hercegovine postoje pojedinci koji se bore za izmjene zakona i suzbijanje nasilja u porodici. Jedna od njih je Alma Kratina, zastupnica u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednica Komisije za jednakopravnost polova ovog entiteta. U ovom dijelu Bosne i Hercegovine čeka se na donošenje zakona o zaštiti od nasilja u porodici. I to dugo se čeka, ističe Alma.
Jer ni prošla vlada nije radila svoj posao na način koji je trebala, nije donijela potpuni pravni okvir zaštite žrtava nasilja, niti oštrije kažnjavanje nasilnika u skladu sa ratificiranom Istanbulskom konvencijom. Dakle, nemamo tu, niti imamo izmjene i dopune Krivičnog zakona u smislu oštrije kažnjavanja nasilnika, što bi u svakom slučaju bilo i demotivirajuće za potencijalne nasilnike.
Donošenje jednog zakona pomoći će, ali to je samo jedna kapljica u moru onog što se treba uraditi da društvo dođe u fazu nulte tolerancije na rodno zasnovano nasilje.
Konstantan rad, to je jedno, kako bi rekla, lobiranje u nedogled od školstva do svih ostalih institucija. To je posao koji nikad ne treba da se završi.
Mora se krenuti dalje, mora se dati više za sve one žrtve femicida, za sve one koje trenutno trpe nasilje, za žene poput Sane Leimaide, koje svoje živote nastavljaju bez straha i boli.
Dosta su mi snagi dala moja djeca, ako kad njih pogledam, oni su mi ono, borba, moje sve, sve to.
Da ću u budućnosti konačno imati taj svoj mir gdje ja neću se pribojavati, na primjer, često ovako na večer kad legnem, zamislim se šta može biti okom noći, hoću li ja ustati svoje djeci ujutro živo.
Bio je ovo podcast Mozaik života, kojeg je Radio Slobodna Evropa uradio u saradnji sa OSCE-om u Bosni i Hercegovini. Još jednom da ponovim, broj policije u BiH je 122. Sve o ovoj temi potražite u našoj rubrici Ispričaj mi. Ovaj, ali i druge podcaste, također slušajte i na Spotify i YouTube-u. Sa vama su bile Una Čilić i Aida Đugum. Pozdrav do narednog slušanja.